V oblasti finančnej gramotnosti je Slovensko dlhodobo na chvoste Európskej únie. O tom, prečo je to tak, ako tento stav zmeniť aj vďaka príkladom pozitívnej praxe zo zahraničia a aký podiel na to môže mať Wealth Management. O tom sa dnes budem rozprávať s Robertom Obernauerom, obchodným riaditeľom spoločnosti Haberl Wealth Management. Vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Podľa prieskumu Národnej banky Slovenska dosiahli Slováci vo veku od 18 do 79 rokov v teste finančnej gramotnosti priemerne 66 bodov zo 100. Konečné skóre našej krajiny bolo 13,3 bodov z 21. Ako tieto výsledky hodnotíte?
Áno, táto skutočnosť mi je známa. Ale pokiaľ by sme sa pozreli na to spätne, lebo už aj predtým sa robili merania asi v roku 2018 a vtedy tie výsledky boli ešte horšie o 4 body. Tu vidím nejaké zlepšenie. Ja som si niečo o tom pozrel, takže som aj videl, že v podstate občania starší od medzi 54 a 65 rokov skončili v tomto teste o mnoho lepšie. Myslím si, že je to dané tými skúsenosťami, ktoré majú za celý život a už keď sa blíži aj doba, že budú nie ekonomicky aktívni, tak budú potrebovať hľadať nejaké zdroje alebo už sa obzerajú na tom, ako si zabezpečia svoj dôchodok. Zase zo svojej praxe by som povedal, že nie je to úplne tak, že by tí mladí ľudia boli nevzdelaní vo finančnej gramotnosti. Stretávam sa s nimi a viem, že sú dosť znalí, sú rozhľadení, dokonca aj sami hľadajú investičné príležitosti. Samozrejme, že možno niekedy s neúspechom, lebo jednak sú aj riadení nejakými emóciami a nemusí to vždy dopadnúť dobre, ale nemôžem povedať, že by to bolo úplne že zlé.
V oblasti finančnej gramotnosti ale dlhodobo kráľujú Dáni, ak sa nemýlim, oni tam majú dokonca zavedený aj program finančnej gramotnosti pre deti a mladých, ktorí vyučujú od materských až po stredné školy. Možno je toto cesta, ktorou by mala ísť aj naša krajina?
Pokiaľ mi je známe, tak tento program je zapracovaný ministerstvom školstva už od roku 2014 do osnov základných a stredných škôl. Dokonca bol novelizovaný v roku 2018. Takže taký program má aj Slovensko. Akurát neviem, ako bol aplikovaný a ako to napreduje ďalej. Takisto neviem, ako dlho má zavedené Dánsko. Tak ak by sme chceli niečo porovnávať, tak možno až o 10 rokov. Hej.
Wealth management možno môžeme zaradiť medzi jeden z nástrojov zvyšovania nejakej finančnej gramotnosti aj povedomia o tom, čo sa v tej finančnej oblasti deje, ako tak. Čo to ale vlastne je wealth management a akú má tradíciu na Slovensku?
Čo sa týka tej finančnej gramotnosti, tak v princípe to zlepšovanie. Len to, že s klientmi vedieme nejaký osobný rozhovor a keď sa dopodrobna bavíme s klientmi o nejakých investíciách, tak získavajú nejakú vedomosť a skúsenosť. Wealth management ako taký keby sme chceli ísť do poučky, tak je to najvyššia forma starostlivosti o majetok klienta. A je dôležité predchádzať rizikám, aby klient nebol chudobnejší a dosiahnuť, aby dlhodobo dosahoval zisk.
Pre koho je wealth management možno určený? Je to dostupné pre všetkých, alebo?
Wealth management je, dá sa povedať, že dostupný pre všetkých. Samozrejme, my sa fokusujeme na klientov, ktorí majú väčší objem majetku, ale myslím si, že kľudne pre všetkých občanov.
Čiže v princípe zveľaďovať nejak svoj majetok môže prakticky
áno,
každý z nás.
Každý, kto už má prvé peniaze a rozmýšľa, že by sa uberal cestou investícií, tak by mal vyhľadať minimálne tú poradenskú časť, ktorú wealth management poskytuje.
Toto je možno dôležité presne zdôrazniť, že naozaj začať sa dá aj v malom, lebo väčšina ľudí si možno vždy predstaví naozaj už tých ľudí, ktorí sú veľmi úspešní a robia to vo veľkom, ale začína sa tými malými krokmi často.
Áno, pri investíciách je veľmi dôležitý čas. Čiže nie je to tak, že by existovala iba jedna cesta k tomu, aby sa človek stal bohatým. Ale je o mnoho lepšie, keď dám iba časť peňazí, zarobím iba časť peňazí a časť nechám pracovať niekde na finančných trhoch. Inak by som ostatné musel všetko zarobiť sám. Hej.
Vy ste teda spomínali, že je optimálne alebo vhodné vyhľadať služby wealth managementu, ale možno ako sa tieto služby odlišujú od využitia služieb bežného bankového poradenstva, privátneho bankára alebo finančného poradcu? Mm-hmm.
Na privátne bankovníctvo, pokiaľ by ste chceli vstúpiť, tak mali by ste mať majetok od 200 tisíc eur. A dokonca niektoré privátne banky to majú stanovené od 400 tisíc eur. A v princípe tá služba ani možno nie je až taká iná, ale ten privátny bankár bude zastupovať záujmy hlavne tej banky, pre ktorú pracuje. To znamená, že aj klientom bude obsadzovať hlavne produkty tej investičnej skupiny, tej konkrétnej banky. A v princípe niekedy možno nebude ten daný produkt vhodný pre toho klienta podľa jeho profilu alebo smerovania alebo jeho investičných cieľov. Čiže tam by mohol byť nejaký rozpor. Čo sa týka zase finančného poradenstva ako takého, ako finančných poradcov, to sú ľudia, ktorí majú naozaj široký záber naprieč všetkým sektorom finančným, ktoré poskytujú, čiže od hypoték, poskytovania úverov, majú znalosti v poisťovníctve, aj v investíciách, doplnkové dôchodkové sporenie, starobné dôchodkové sporenie a sú v tom aj odborníci. A je dobré využiť aj tieto služby. Napriek tomu, čo sa týka investícií, nemusia mať až taký záber ako wealth management. Nevedeli by asi poskytnúť nejaké služby private equity a podobne.
Ako vyzerá možno taký bežný pracovný deň wealth manažera? Ako si to predstaviť? Vy ste hovorili, že je to správa a zhodnocovanie, zveľaďovanie majetku, ale čo to presne znamená?
Čiže bežný pracovný deň, keby sme to nejako sa na to pozreli, tak minimálne je to stretávanie sa s klientmi, vyhodnocovanie ich finančných investičných cieľov, navrhovanie investičných plánov, konzultovanie investičných plánov s klientom, návrh portfólia na zhodnotenie, prípadne krízový plán, ako bude postupovať, keď sa niečo bude diať na trhoch. Či bude vôbec to portfólio, ktoré navrhuje, odolné voči nejakým poklesom a možno nejaká predikcia do budúcnosti, že čo vlastne s tým majetkom sa bude diať v tom čase a podobne, ako si vlastne ho môže užiť, alebo či mu vydrží, alebo či vôbec sa podarí tie ciele naplniť, lebo my skutočne riešime tie ciele, ale ciele, ktoré sa kupujú za peniaze. Čiže nie šťastie, nie zdravie, aj keď to môže pomôcť ten majetok takýmto cieľom, ale konkrétne riešime len ciele finančné.
Takže v princípe, ak potrebujem vymalovať a zveladiť svoj príbytok, tak tedy si svojho privátneho wealth manažera asi nevolám domov.
Tak, správne.
Tak. Existuje nejaká pomyselná hranica príjmov, kedy už si človek môže povedať, že OK, darí sa mi, niečo som dosiahol a možno by som sa mal začať už rozkukávať po svojom privátnom wealth manažerovi? Aj keď ste hovorili, že začať sa dá aj s málom, ale kedy už je to také, že naozaj uvažovať o tom?
Ako náhle máte už prvé usporené peniaze a už rozmýšľate nad tým, aj máte nejaké finančné ciele, už len keď si poviete niečo, že chcel by som dosiahnuť toto, si poviete, že chcem auto za 5 rokov, tak už len keď si to poviete, tak už to je nejaký ten cieľ, ku ktorému sa viete dostať. Tak je dobré minimálne sa zaujímať o to poradenstvo, o to, ako fungujú tie investície, ako fungujú, aké triedy aktív treba, akým sa treba najviac venovať. Prípadne treba vždy rátať s tým, že aký je dlhý ten cieľ. Čím je dlhší ten cieľ, tým viac by som mal využívať akciové investície. A pokiaľ mi už zostáva naozaj málo času, tak do konca toho cieľu, tak by som mal viac držať hotovosť.
Vieme možno aj vyčísliť, koľko má výdu služby wealth manažera mesačne alebo ročne?
Ročné poplatky zo správy toho majetku sa pohybujú od 0,5% do 1,5% podľa typu aktív, ktoré sú v tom danom portfóliu klienta zainvestované. A následne je stanovený ešte poplatok z výnosu, že tak ako aj ostatné spoločnosti, ktoré sa venujú wealth managementu, aj my, naša odmena alebo dlhodobé príjmy sú z podielu výnosu klienta. Že máme eminentný záujem dosahovať klientový zisk, pokiaľ ho nedosiahneme, nemáme nárok na túto odmenu. Čo by som povedal, je taká férová služba a tento poplatok sa môže na trhu pohybovať od tých 10% do 15% z výnosu. Čiže keď sa vyhodnotí, je nejaké časové obdobie, kedy sa to hodnotí, pokiaľ nastane ten bod a klient dosiahne výnos, ja neviem, 10 000, tak jedna desatina alebo 10% je z toho odmena 1 000 eur.
Čiže až potom, čo vydáte nejaký výkon a ste k dispozícii, tak vtedy od toho závisí aj vaša časť odmeny.
Správne. To je naozaj. A pokiaľ by nastal ďalej pokles, tak už nie je nárok na takú odmenu v ďalšom tom sledovacom období. Ale pokiaľ by znovu sa presiahla tá hranica toho výnosu cez 10%, čiže cez tých 10 000, tak znovu je nárok na tú odmenu. Ale to beží na pozadí. A klientovi sa to samozrejme reportuje v pravidelných intervaloch kvartálne.
Možno odporúčanie pre ľudí, že takto tiež odlišiť korektnú spoločnosť od nejakej podvodnej, ktorá i hneď pýta peniaze a štandardne to funguje takto, že až keď naozaj dosiahnete nejaké výsledky, tak vtedy prichádza.
Asi je to nejaký ukazovateľ, hej.
Odovzdať svoj majetok do rúk niekomu inému a ešte cudziemu, to je zase ale veľká vec pomerne, aspoň teda pre mňa. Podľa čoho si zodpovedne vybrať človeka, ktorému zveríte takto svoje úspory, možno majetky, dáte mu celú tú dôveru a zodpovednosť?
Minimálne treba pozerať referencie, každá spoločnosť má nejakú webovú stránku. Samozrejme, dá kompetencie, licencie a nejakú históriu. Určite. To by som bral do úvahy.
Je podľa vás dôležitá aj taká osobná chémia a možno rovnaký pohľad na svet, alebo naopak skôr si vybrať odborníka, ktorý ma možno bude aj trošku pušovať do rozhodnutí, ktoré mi úplne naprvu nie sú komfortné, ale vytlačí ma z tej mojej pohodlnej zóny. A možno to zabezpečí, že sa aj ja niekde posuniem.
Pozrite, vždy sa lepšie pracuje s klientom, ktorý je už znalý, kde tá chémia, ako vravíte, naozaj funguje. Kde akceptuje rozhodnutia, rozumie tomu, čo robíme, vie, kam sa chceme posunúť s tými investíciami, ktoré má zainvestované. Vidí, že mu to dáva zmysel, vidí aj nejaké zhodnotenie v čase. Takže aj akceptuje nejaké rozhodnutia, prípadne nejaké zmeny, ktoré by mali byť v portfóliách toho klienta spravené. Keď samozrejme, že z praxe sú klienti aj ovplyvňovaní či už sociálnymi sieťami alebo médiami, aké investície výborne idú, tak prídu treba, že by chceli kúpiť kryptomeny, ale pre daného klienta absolútne nie sú vhodné z pohľadu rizika, tak je potom potrebné ho vytiahnuť z tej jeho zóny a nasmerovať tým správnym smerom.
A kde je tá hranica, kedy môžete klienta ešte vytiahnuť z tej jeho zóny a posunúť ho niekde alebo usmerniť? A naopak zase, keď vidíte, že by si mohol dovoliť aj viac, tak ho možno trošku postrčiť, že netreba sa báť.
Určite áno, ale to je práve že ten opačný príklad. Keď príde klient, že by chcel veľmi rizikovú investíciu a tá nie je pre neho vhodná. Čiže to je ten opačný prípad. Pre nás je dôležité, aby ten klient nestrácal na tie investície, aby sme mu dlhodobo prinášali ten žiaduci efekt.
Keď už sme pri tom, kto nesie vlastne konečnú zodpovednosť za tie rozhodnutia, ktoré s tým majetkom sa urobia. Mal by teda optimálne wealth manager všetko konzultovať s klientom alebo má aj do nejakej miery voľné ruky?
Voľné ruky určite nie. Taký mandát nemáme. Taký mandát sa nazýva diskrečný. U nás sa ani, neviem ani, či niekto taký mandát má. Využívame hlavne teda konzultačný mandát, kde konzultujeme kompletne všetky rozhodnutia, ktoré chceme urobiť. Výnimkou môžu byť možno priamo produkty ako riadeného portfólia, kde na pozadí prebieha tzv. Rebalans, keď niektorá trieda aktív vystúpa vplyvom trhov viac, tak sa posilní tá slabšia odpredajom. Treba sa akciové investície a posilní sa dlhopisová stratégia.
Čiže aj v tomto smere možno ľudia by si mali dávať pozor na to, lebo viem, že sa hromadili aj nejaké podvody, že ak príde niekto, kto sa vydáva za wealth manager a tvrdí, že odovzdajte mi kľúče od miešačky a o všetko sa postarám, tak asi to nie je celkom úplne korektný prístup.
Tak to nefunguje, jasné.
Ktorá z krajín je podľa vás takým priekopníkom v oblasti wealth managementu, zveľaďovania toho majetku, investícií?
Určite Spojené štáty americké, Švajčiarsko, Singapur, Veľká Británia.
A na základe toho, čo by ste možno odporúčili Slovákom, alebo čo si tak myslíte, že by si mali, ale aj mohli zobrať príklad z týchto krajín?
Pozrite, stále sa prehodnocuje v médiách, že všetci Slováci majú všetky svoje úspory na bežných účtoch. Málo sa investuje. Je to možno z minulosti, ešte pred 89. rokom boli iba vkladné knižky. Takže nejako to zostávalo tú celú tú jednu generáciu. Je potrebné, aby sa začali zaujímať o to investičné poradenstvo a to by som im odporúčil.
A na záver teda ešte možno také laické odporúčanie. Možno ľuďom, ktorí zvažujú, že pôjdu do wealth managementu, ale možno aj tým, ktorí o finančných témach veľa nevedia, lebo pre mnohých je to stále taká jadrová fyzika trošku, tak takým sedliackým rozumom, že ako začať zveľaďovať to svoje bez ohľadu na to, čo doma mám, tak aby to rástlo a aby to bolo väčšie.
Určite je lepšie, keď si vyhľadajú nejakého odborníka, prípadne nech si zavolajú a nech sa prídu poradiť sami.
O finančnej gramotnosti a wealth managemente som sa dnes rozprávala s Robertom Obernauerom, obchodným riaditeľom spoločnosti Haberl Wealth Management. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
Ďakujem. Dovidenia.